Negaidīti spēcīgas lietusgāzes šonedēļ izraisīja plūdus atsevišķos reģionos Francijā, Šveicē, Luksemburgā un Nīderlandē, bet vissmagāk ir cietuši Vācijas rietumi un Beļģijas austrumi. Stihija Vācijas federālajās zemēs Ziemeļreinā, Vestfālenē un Reinzemē Falcā paņēmuši vismaz 103 cilvēku dzīvību, bet vēl vairākus simtus uzskata par bezvēsts pazudušiem. Plūdu visvairāk skartajās vietās ir sagrautas dzīvojamās mājas, aizskalotas automašīnas, nopostītas ielas un ceļi, pārrauti elektrolīniju vadi un komunikāciju kabeļi. Plūdos smagi ir cietusi arī Bādminster Eifeles pilsētiņa Ziemeļreinā Vestfālenē. Kāds vecāks kungs sacīja, ka pilsētā izskatās kā pēc uzlidojuma.
Visapkārt ir dubļi, visās mājās. Tilts nonāca zem ūdens un sabruka, vairākas mājas tika iznīcinātas. Šī patiešām ir ārkārtēja situācija līdzīgi kā otrajā pasaules karā.
Glābšanas, meklēšanas un seku likvidācijas darbos ir iesaistīti 15 tūkstoši ārkārtas dienestu darbinieki, policisti un karavīri. Helikopteri meklē cilvēkus, kuri glābjas uz māju jumtiem, bet tanki un bruņu tehnika attīra ceļus no sakritušiem kokiem un atlūzām. Vācijas prezidents Frank-Walter Steinmeiers paziņoja, ka viņu dziļi satriec cilvēku ciešanas, ko ir izraisījusi stihija, un izteica līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem. Steinmeiers arī sacīja, ka cīņa ar klimata pārmaiņām ir vienīgais veids, lai nākotnē novērstu tikpat postošu dabas katastrofu atkārtošanos Eiropā. Vācijas kaimiņu valstī Beļģijā plūdi prasījuši vismaz 18 cilvēku dzīvību, bet vēl 19 uzskata par bezvēsts pazudušiem. Arī tur daudzviet ir sagrautas mājas un nopostīti ceļi. Valonijas reģionā bez elektrības palikuši vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Ullis Ķezberis, Latvijas radio.